Спеціальний ефір на радіо НВ.
А у нас тут такі виникли трошечки проблеми з новинами. Мабуть, я наврочив. Спочатку я проанонсував, що будуть новини від Анни Ільницької, потім сказав, що від Нини Марецької, але, ну так, на жаль, ми не змогли вийти не з тими, не з іншими новинами. Далі ми будемо говорити про саміт ОДКБ. Я вам маю нагадати про те, що це така як розшифровка, це така організація договору про колективну безпеку. Багато хто говорить, що це має бути таке пострадянське НАТО, про те, що це насправді ну така пародія на НАТО. Шість країн приймають участь у цій організації. Це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан. Тож, саме вчора, і ми говоримо про 16 травня, представники цих країн зібралися в Москві, і там були і Путін, і прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, і президент Казахстану Токаєв, і президент Таджикистану Рахмон, і президент Киргизстану Жапаров, а також Лукашенко. Ну і зрозуміло, що вони обговорювали і, звичайно ж, Україну, так звану спеціальну операцію. Тож, про те, що означає цей саміт, як ми можемо характеризувати те, що відбулося вчора у Москві. Ми зараз будемо обговорювати з нашим наступним спікером. Це Володимир Копчак. Він є керівником Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, добрий день. Чи чуєте нас?
Чую вас добре. Мої вітання. Як чути мене?
Все чудово. Дякую, що приєдналися. Тож, ми мали оцей саміт ОДКБ. Ми мали те, що ніхто, крім Путіна та Лукашенка, не робив ніяких публічних заяв щодо війни в Україні. І тут я маю нагадати також слухачам, що Путін, як завжди, говорив і про націоналістів в Україні, і про біолабораторії Пентагону, ну, тобто оцю цю маячню. Лукашенко говорив про те, що, ну, по-перше, є загроза розділу України, і він, мабуть, говорить там щось про Польщу, знову якась маячня. Тож, от, як ви можете оцінити те, що ніхто з учасників ОДКБ, крім Путіна, Лукашенка, не говорив про Україну? Що це означає?
Мої вітання ще раз. Ну, дивіться, безвідносно цього саміту, вкотре хочу нагадати свою позицію стосовно ОДКБ. Дуже багато років ОДКБ не існує де-факто, підкреслюю, у вигляді саме воєнно-політичного блоку. От там є Росія, то інше – це інструмент для Росії, для Кремля, для обволокування, для втягування в свою орбіту інтересів певних країн, відомих членів ОДКБ, утримання їх в своїй орбіті і створення певного, скажімо так, базису для, зараз вже спокійно про це можна говорити, формату, інтеграційного формату СРСР 2.0 чи 1.5. Тому що коли ми, наприклад, колись з колегою Гела Васадзе два роки назад вживали такі терміни, на нас дивилися як на міських божевільних стосовно СРСР 2.0, а зараз про це лунає з кожної праски. Так от ОДКБ саме для цього. Тобто ніякого там консенсусного воєнно-політичного блоку не існує дуже давно. Маркерами цього є, наприклад, події довкола не стільки 44-денної війни між Вірменією і Азербайджаном, скільки подальша конфліктна лінія довкола Карабаху. Коли просто ОДКБ, читай, Москва, просто самоусунувається від цих процесів. От. Тому, на мій погляд, я навіть не дивився, скажімо так, офіційні звіти стосовно цього засідання по ОДКБ. Давайте спробуємо поговорити, скажімо так, що відбувалося за лаштунками.
Так, давайте поговоримо, що відбувалося за лаштунками. Ми знаємо про те, що саме за лаштунками обговорювали війну. І от як ми можемо оцінити, от, що саме ці учасники майбутнього так званого СРСР-2, ви про це згадали, от як могла змінитися саме їхня позиція щодо війни в Україні, щодо того, що ну, Росія вторглася на нашу територію?
Дивіться, їхню позицію змінили Збройні Сили України. Я просто хочу нагадати такий нюанс, давайте пригадаємо або нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що останній раз в тій самій кампанії «Плюс Назарбаєв» вся ця тусовка збиралася в грудні минулого року, фактично напередодні вторгнення, масштабного вторгнення в Україну, в Росії, вони збиралися, якщо не помиляюся, в Санкт-Петербурзі. Наслідком цієї зустрічі стали відомі події на початку цього року в січні в Казахстані, де банально просто Кремль зробив ставку на Касым Жомарта Токаєва, відсунув від справ жорстко, скажімо так, силове крило Назарбаєва через так звану перемогу антимайдану, як вже казав. І давайте пригадаємо, що тоді вдалося Кремлю спочатку нахилити Астану в особі президента Токаєва, щоб попросити його, щоб він попросив проведення військ ОДКБ на території Казахстану. І там дуже була жвава дискусія навіть тоді, там не сильно хотіли вірмени їхати, але 70 людей надіслали. Киргизстан там кочевряжився дуже довго через парламент, тому що там специфічні відносини між Казахстаном і Киргизстаном існують. Тому це було таке відпрацювання по загону в стойло всіх, скажімо, хоча б членів ОДКБ. У мене немає ніяких сумнівів, що, можливо, зоповою мовою, можливо, не напряму, Кремль очільників цих країн, він повідомив про плани стосовно вторгнення в Україну. От. Наприклад, на Султан Назарбаєв був від цього не в захваті, так вважається. От. Тобто він мог...
Тобто, я перепрошую, що перебуваю. Ну, тобто ви вважаєте, що ці члени ОДКБ, що вони знали про це, тому що є різні точки зору. Деякі вважають, що це було, що для нас це стало сюрпризом.
Можливо, не на рівні дат, не на рівні масштабів, але стосовно, що Україна – це останній пазл в так званому проєкті СРСР 2.0, знали не лише члени ОДКБ. В цьому мене є стале переконання. Казахстан був в цьому не в захваті, від цього не в захваті, в особі на Султана Назарбаєва. До нього можна ставитись по-різному. Звичайно, скажімо, Та криза, яка виникла на початку року в Казахстані, передумовою було не лише майбутня війна проти України, але це був один із факторів. Далі відбулися такі метаморфози, і ми підходимо до вчорашнього саміту. Метаморфоза була яка? Тобто станом на 24 число всі країни ОДКБ і не лише, підкреслюю, багато країн, в тому числі наші глибоко занепокоєні союзники, і не лише, вони чекали просто, що три дні, тиждень Київ, Україна впаде, і члени ОДКБ приймуть Україну в лоно братських республік у форматі СРСР 2.0. Але далі ситуація почала розвиватися у форматі «відімо, що-то случилось». І, наприклад, в такій країні, як Казахстан, через 10 днів, 2 тижні Казахстан став базовою країною з гуманітарної допомоги вже Україні. Тому, повертаючись до власної тези, що ОДКБ як організації консенсусної не існує, Кремль почав працювати в контексті провалу на українському фронті з кожною країною напряму і точково. Давайте по кожній поведемося коротко. Про які ОДКБ йдеться?
Так, ми обов'язково пройдемося по них, але от я хочу, знаєте, про що вас запитати. Ну от аналізуючи все рівно, аналізуючи оцей саміт, хоч ви говорите, що ОДКБ там, ну, взагалі-то це така, ну, не організація, тобто ми не маємо її обговорювати серйозно, але все рівно, ну, там американські, наприклад, наші колеги-журналісти, вони це аналізують. І New York Times написали, що Путін потрапив в ізоляцію на саміті ОДКБ. І от і говорять про те, що інші партнери по цій організації не готові його підтримувати. Чи у вас є таке ж саме враження щодо цього?
Ви насправді мої тези про неіснування ОДКБ тезами колег зі Сполучених Штатів не лише посилили. Що ж це за така організація, коли головний її член перебуває серед інших членів ізоляції? Тому ця теза тільки підкреслює те, про що я говорю. Організація як такої, яка консенсусно має ставати на чийсь бік, не існує. Це не відбулося, наприклад, щодо Вірменії. Це відбулося в лаках щодо Казахстану, коли об'єктом атаки де-факто був один член ОДКБ з боку іншого члена ОДКБ. І це зробили картинку під Москву, інші там зі скрежетом зубів під це підписалися. Давайте все ж таки про Україну, про який ОДКБ йдеться мова, якщо в двосторонньому форматі з 24 лютого цього року Мінськ в особі вищого воєнного політичного керівництва Білорусі є абсолютно аналогічним Російській Федерації, учасником агресії проти України. Це медичний факт. Далі йдемо по списку. Інші члени ОДКБ через тиждень, 10 днів, вони були не в захваті, можливо, від того, що відбувається, але вони так само не в захваті від різних натяків з боку Кремля взяти якусь участь фізичну на боці Кремля. кулуарно жорстко на це відповів, наприклад, той самий Казахстан, про який ми говорили. І надсилав різні сигнали, що військ, ніяких військ, ми просто вже забули, зараз трошки заспокоїлись. Перші 10 днів були різні маніпуляції з цього приводу, різні там, скажімо так, під виглядом навчань пересування техніки в Казахстані, але Астана прийняла рішення і наразі вона жорстко його дотримується, що про пряму відправку військ наразі не йдеться. Далі найбільші кавіші кейси, звичайно, в Вірменії. Тут теж є багато інсинуацій.
Зараз, вибачте, знову вас буду перебивати, я перепрошую за це, але от я хочу трошечки зупинитися на Казахстані. От ми говорили з Айдосом Садиковим, це казахський журналіст, він керівник такого великого опозиційного інтернет-медіа Басе, і ми говорили про Казахстан. І що так, ну Казахстан побачив багато чого, також російський пропагандон, який там записав таке дуже образливо для казахів відео, так, де там погрожував Казахстану, що через те, що вони 9 травня не святкують.
Імперець з вірменською прізвищем, ми його добре знаємо.
Ось. Так я про що? Але от наш казахстанський колега, він вважає, що все рівно Казахстан повністю підтримує Росію, що він є тилом військовим Росії, що там є військові бази, плюс те, що вони допомагають обходити санкції зараз, ну тому що там багато компаній зараз перереєстровуються саме в Казахстані, ну коротше, ви розумієте. Чи ви можете підтвердити ці слова, чи ви можете їх спростувати? Отут цікаво.
Дивіться, ми трошки перестрибуємо. Безумовно, кожного члена ОДКБ з точки зору компенсаторних механізмів Кремль вбачає як певний інструментарій для пом'якшення та обходу санкцій. Це медичний факт. Абсолютно так само він ставиться до Узбекистану. Абсолютно так само він ставиться до Азербайджана та інших Грузії, інших нечленів ОДКБ. Це логіка Кремля, і вона в цьому сенсі працює. Абсолютно в логіці, підкреслюю, Москви, вони так само ставляться до Туреччини, яка з одного боку підтримує Україну, з іншого боку не приєднується до санкцій, і Туреччина – один із ключових, скажімо так, компенсаторних механізмів на майбутнє в логіці Москви для обходу санкцій. Я просто хотів дещо про інше сказати. Все-таки це військово-політичний блок ОДКБ. Давайте про це говорити. Звичайно, давайте скажемо ще такий нюанс, що, наприклад, два голосування, що найменше було, тільки Білорусь разом в кампанії з Еритреями та іншими повністю підтримала Російську Федерацію. Наприклад, Казахстан і навіть Вірменія в одній іншій країні, це назвали ледь там не подвигом, я не знаю, не утримувалося від голосування стосовно Російської Федерації. І можна припустити, що в цьому плані на них тиснули. Стосовно економіки, послухайте, Вірменія, наприклад, перебуває в повній васальній залежності від Російської Федерації. Крапка. У Казахстана зв'язки дуже сталі, і я просто не знаю, що колега мав на увазі, коли казав «против». Я вже це сказав, що внаслідок тим більше січневих подій в Казахстані вище воєнно-політичне керівництво Казахстана повністю знаходиться в робіті Кремля. Але якщо ми говоримо про якийсь єдиний фронт проти України там чи в кремлівській пропаганді проти НАТО, що ОДКБ в військовому плані піде на боці Росії, я глибоко переконаний, що зараз таких процесів нема, і кожна з країн, підкреслюю, окрім Білорусі, максимально, з точки зору воєнної підтримки, навіть Вірменія, підкреслюю, від цього дистанціюється.
Чи можуть піти країни ОДКБ проти Росії? От зараз, коли вони бачать те, що їхня армія виявилася такою фікцією, що зараз Росія послаблюється?
Наразі ні, всі ці країни житимуть у відомій парадигмі сидіти в кущах і очікувати на героя. Спорадичні, скажімо так, моменти коливання зараз Касим Жомарт Такаєв в Казахстані намагається вести діалог з Туреччиною дуже обережно. Там дехто називає це проривом, останній візит, зустріч з Ердоганом, там, наприклад, у воєнно-технічній сфері. Хочу просто нагадати, що такі контакти, воєнно-технічна співпраця з Туреччиною і Казахстаном, вони тривають, ну, щонайменше з 2010 року. Тобто там мова йшла навіть про спільні підприємства, про одомашнювання турецької продукції. Йшло воно зі зрозумілих причин дуже повільно, але зараз, по суті, Такаєв на цьому фронті намагається робити те саме, що і робив, скажімо так, по створенню геополітичних якихось обережних альтернатив, те, що робив і наш султан Назарбаєв. Тому що є таке казахське прислів'я, що воно було релевантне до 24.02 цього року, але можливо і після, що Казахстан де-факто знаходиться у стані Польщі в 38-му році. Тільки Польща була між СРСР та Німеччиною, а Казахстан між Росією та Китаєм. І, звичайно, Казахстан зараз намагається шукати певні шляхи, тому що всі в цих країнах розуміють, що кремлівська конструкція провисає. Провисає досить серйозно. І просто не всі вони готові до, скажімо так, обвалу. Тому якихось, даруйте за такий мем, других фронтів по лінії ДКБ проти Російської Федерації, я, звичайно, тут не очікую. Тобто вони діятимуть по факту, коли відбудуться, скажімо так, там тектонічні зсуви в Москві, коли банально, ну, всім же зрозуміло, що війна Росії з Україною завершиться падінням режиму в Москві, або, як варіант, чого ми не допустимо, падінням режиму в Києві. Тобто така проста арифметика. І в цьому форматі зараз живуть всі країни ОДКБ. Але тут знову ж таки в контексті воєнно-політичного блоку, навіть Вірменія, там були різні інформаційно-психологічні операції про відправку літаків, наприклад, вірменських на український фронт. Це не підтвердилось. Тобто там для нас вигідно, на опередження азербайджанці з турками працювали, цього не відбулося. Кадрові вірменські військові не брали участь у війні в Україні, але на території Вірменії є 102-га база Збройних сил Російської Федерації, і вона у вигляді громадян Російської Федерації, нехай подекуди вірменського походження, активно брала участь у війні проти України. У Вірменії є інший нюанс, тому що на території Азербайджану, Карабаху під російським воєнним протекторатом, там є як так звані російські миротворці, і там є, скажімо так, незаконні вірменські збройні формування. Так навіть другі, за моєю інформацією, участь у війні в Україні не брали. Миротворці російські з Карабаху, так звані миротворці, вони в повному, скажімо так, форматі не виводилися для ведення бойових дій в Україні. Однак певна ротація, є полонені, є вбиті. Коли полонені в Україні нашим, скажімо, там відповідним органам, вони давали покази, що перед цим, який у вас був військовий досвід. Вони казали, миротворча місія в Карабасі зараз після 2020 року. Тобто всі ці процеси пов'язані. Окремо зараз, от, наприклад, ми говоримо, Казахстан, Вірменія з Білорусією, вона повністю на боці Москви і бере участь у військових діях, по факту. Киргізія просто, ну скажімо так, вона фізично навіть би захотіла, стан Збройних сил в неї такий, і проблеми з Таджикистаном, два члени ОДКБ. Тобто повертаючись до пункту, чи є блок де-факто, чи нема. У киргізів через проблеми з Таджикистаном, іншим членом ОДКБ, вона не може фізично ніде своїх військових надіслати. Тобто банально і спрощеними конструкціями, якщо говорити. У таджиків є 201-ша, 102-га у вірмен база, у таджиків є 201-ша база Збройних сил Російської Федерації, чиї військовослужбовці з російськими паспортами таджикського походження брали активну участь у війні проти України. От такий момент. Але це вже, знову ж таки, якщо подивитися юридично, це не про Таджикистан, це про одноосібне рішення Кремля надсилати чи не надсилати по факту власних військових, які брали участь у війні в Україні. Але рішення якогось з підтримки там на рівні там секретаря ЗАСЯ, консенсусне рішення кудись відправки контингенту ОДКБ і таке інше в Україну, такого рішення я зараз не передбачаю.
А як ви гадаєте?
І на такі рішення ситуацію змодерували Збройні сили України. Тому що якби Україна почала провисати, на що сподівався Кремль, то були б дуже цікаві формати, там, миротворчі, ОДКБшні, ще якісь.
Ні, так це зрозуміло. Зрозуміло, ми навіть говоримо про те, що, знаєте, якщо б, от чому Білорусь не вводила війська, ну тому що якщо б Лукашенко побачив, що Росія виграє, от тоді вже вони вводили свої війська, ну там зачищали, чи там, я не знаю, що б вони робили тут в Україні. А як ви думаєте, чи розуміють на Заході те, що ОДКБ не є такою організацією, яка може допомогти Путіну? Тому що, ну, з його боку зрозуміло, що він, ну, нібито підвищує ставки, що нібито показує, показує, що в нього є, перепрошую, є якісь там союзники, які ще можуть щось таке показати з військової точки зору. Чи розуміють це на Заході?
Безумовно, це розуміють. Більше того, ну, ми ж зараз вже бачимо, вони навіть зовнішньополітично єдино, як члени ОДКБ, зовнішньополітично на рівні голосування у відповідних міжнародних інституціях не можуть навіть таку підтримку Кремлю забезпечити. Про що мова йдеться? З іншого боку, вони технічно, якщо б навіть вирішили, за виключенням Білорусі, от, дуже сумнівно, що хтось би міг зараз посилити російські, скажімо так, угруповання, яке бере участь у війні на території України. Це розуміння не є, тому що ми це розбиралося. Дивіться, вони, наприклад, там з Сирії намагалися когось пригнати. Звичайно, розмови були. Ну, як можна, наприклад, от Вірменія читається якби в чорно-білому кіно, зразу Вірменія кандидат номер один на посилення. Але послухайте, після тої нищівної поразки, національної катастрофи, а не лише Збройних сил Вірменії після 44-денної війни, там не те, що нема бажання. Скажімо так, там то просто це нема бажання, я в тому переконаний, на рівні Ніколи Пашиняна його нема. Він відмахується як тільки може. Я вже думаю, що навіть в цьому сенсі росіяни вже не сильно тиснуть стосовно відправки кадрових військових, тому що географію не відмінити. От, якби вірмени були географічно як білоруси, так, вони би там принаймні надання логістики і території можна спрогнозувати, вони б це забезпечили. У вірмени є Суннікська область, у вірмени є лінії розмежування, коли кордон з Азербайджаном по факту є лінією фронту зараз.
А от як ви оцінюєте те, що відбувається зараз?
Вірмени не можуть вирішити Карабах з Російської Федерації, піти і вирішити питання мирного договору з Азербайджаном, про яку відправку в Україну йде. Про Казахстан ми вже сказали, категорично він цього не бажає робити, як би на нього не тиснув.
Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у Вірменії? Ми говоримо про такі антиурядові акції, що вони проводяться вже з 17 квітня, і що от нова хвиля протестів почалася після виступу Пашиняна. Він там запропонував, я тут цитую, опустити планку у питанні статусу Карабаха. От що це таке взагалі?
Дивіться, те, що зараз на внутрішньополітичному полі відбувається в Вірменії, це, даруйте за такий вираз, боротьба кремлівських нанайських хлопчиків практично в лабораторних умовах. Тобто, якщо хтось каже, що там проросійська позиція, Карабах – це реваншисти проти проєвропейського Нікола, це не так, це спрощення, тому що можна припустити, що просто зараз у Нікола, скажімо так, його управлінська вертикаль в Москві, от вона дещо провисає з огляду на якісь внутрішньокремлівські там розклади і такі інші. Можна там пригадати, наприклад, там тремтячі губи Нарішкіна на останньому радбезі в Москві і таке інше. Тому зараз там йде ситуація, яка в Кремлі насамперед немає єдності стосовно, що робити на вірменському внутрішньополітичному фронті. Відомий карабахський клан в особі Роберта Качарана, Сержа Сарксяна, які вже фізично за віком не тянуть бути лідерами, вони намагаються все рівно фінансово і організаційно своїм ресурсом розхитати ситуацію, отримати влади. Там певне крило з Москви підсвічує такого хлопця, як Артур Ванецян, це колишній очільник СГБ Вірменії, якого навіть у вірменській парадигмі проросійськості називають вічним чекістом. От, тобто це ключова, це критично токсична фігура навіть для вірмен. Тобто є претензії до Ніколи Пашиняна, але ті, хто, скажімо так, реваншисти, які намагаються когось світити, він ще більш токсичний. В чому проблема Вірменії? Тому що там всі в Москві розуміють, що, наприклад, якщо зараз якось схилити до чергових, вже я забув, яких за ліком, позачергових парламентських виборів у Вірменії, на них знову, можливо, без конституційної більшості, але переможе Нікол Пашинян. Але загроза для Вірменії в тому, що є інструментарій для Кремля провести, скажімо так, ескалаційний сценарій усунення Нікола, потім капсулювати там чи заморозити певні стани, вже вибори провести по новим правилам під нових ревашистів і таке інше. Але Нікол Пашинян просто не здається і тримається. А певної компромісної фігури, яка б влаштовувала, скажімо так, вірменське суспільство, наразі не проглядається, і в Москві просто таку фігуру на мій погляд, просто не здатні фізично запропонувати.
Пане Володимире, всі ці процеси, я перепрошую, у нас є буквально 3 хвилинки, я хотів ще б зупинитися на Грузії, ну пару слів про Грузію саме, тому що знаю, що ви є також експертом у цій царині. Тож, коли ми говоримо про Грузію, про те, що ну, заяви їхнього прем'єра Гарібашвілі, що вони не будуть відкривати другий фронт, і взагалі, коли ми говоримо про їхню позицію щодо Росії, чи можемо ми стверджувати про те, що вони ну, саме є на боці Росії, а не України?
Проблема офіційної Тбілісі в тому, що вони зараз перебувають в апогеї власної політики, не дражнити Москву, яку проводили більше 10 років. От і все. Коли відбулося 24-2 лютого, через брак часу максимально простими конструкціями, офіціоз Тбілісі був переконаний, що Україна впаде. На другий день, чи їх ніхто навіть не просив, приєднавшись де-факто до міжнародних санкцій, вони публічно сказали, що ми до санкцій не приєднуємося. Навіть опозиціонери казали, навіщо це говорити. Далі вони в цій парадигмі зайняли поведінку наступну, що, умовно кажучи, Зеленський не молодець, тому що припустився війни з Росією, а подивіться на нас 10 років і зараз, ми цієї війни не припустилися. І в них, по суті, російсько-українська війна, третя світова війна, вона підкорена в воюючій країні в Грузії внутрішньому політичному трешу. Саакашвілі в тюрмі, вони вже договорилися до того, що націонали, це партія Саакашвілі, зараз при владі в Києві. Що Київ хоче втягнути у війну Грузію. Абсолютно спекулятивні тези, ви що хочете з Батумі зробити Маріуполь, або другий фронт ми нікому не відкриємо. Просто тут є, скажімо так, недалекоглядність, м'яко кажучи, і плюс логічна нестиковка, тому що на Південному Кавказі не лише другий фронт відкрити може лише виключно один гравець – це Російська Федерація. А те, що Грузія політично до цього критично не готова, ну тут абсолютно без сумнівів. Тому є 2 таких виміри, коли на рівні суспільства, на рівні навіть влади стосовно підтримки наших біженців і таке інше – це одна Грузія. Офіційний Тбілісі просто продовжує за інерцією жити, не дразнити Москву, тому що грузинська влада, як це не дивно, вона не уявляє, як далі жити, коли впаде режим Путіна. А режим Путіна навіть вони відчувають, що він падає.
Ну, ось ви знаєте, така історія. Тут багато
внутрішній політичний контекст.
Саме багато країн так не знають, що робити, як коли впаде режим Путіна, а ми думаємо, що це неминуче. Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали саміт УДКБ, маю нагадати вам, що він пройшов вчора, тобто 16 травня, там у Москві зібралися 6 країн, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, ну, тобто високопосадовці, голови цих країн. Там знову Путін говорив про біолабораторії Пентагону, Лукашенко оцю маячню про те, що там Україна лігла під Запад. З того, що ми розуміємо, що насправді так намагався Путін таким чином щось продемонструвати, що в нього є своє власне НАТО, а продемонстрував те, що він є в ізоляції, що його ніхто, крім Лукашенка, не підтримує. А дивлячись на Лукашенка, ми також знаємо, що він при першій нагоді здасть цього Путіна і буде вимінювати собі преференції. Далі у нас, я все-таки сподіваюся, новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.